Spisovatelka a scénáristka seriálu Bohéma, Tereza Brdečková. Dobrý den.
Dobrý den.
Já vám na začátek pustím kousek videa.
Ano.
Vy ho znáte, je to z prvního dílu Bohémy. Tak jenom, abychom věděli, o čem se vlastně budeme bavit.
Drazí přátelé, spoluobčané a spoluobčanky. Dnes v 1:00 po půlnoci podepsali v Mnichově Neville Chamberlain, Eduard Daladier, Benito Mussolini a Adolf Hitler smlouvu o tom, že Československo odstoupí do půlnoci 1. října území Sudet Německé říši, a to v rozsahu hranic navrženém Německem.
To se odehrává dál, je to záběr asi z prvních 15 minut toho prvního dílu Bohémy. Je to Michal Dlouhý, který hraje Zdeňka Štěpánka v roce 1938. A mě by vlastně zajímalo, jestli jste počítala s tím, že přímo tahle scéna vzbudí vlastně tu úplně největší reakci, která překryje možná úplně všechno, co se kolem Bohémy zatím řeklo.
Tak, abychom byli úplně přesní, vymluvíte o největší reakci. Pravda je, že Erik Tabery, kterýho si velmi vážím, správně upozornil na historickou nesrovnalost. A my jsme mu okamžitě poslali teda vysvětlení, které poskytnu ráda i vám. Nevšimla jsem si, že by kvůli tomu byly demonstrace.
Demonstrace kvůli tomu nejsou, ale minimálně na sociálních sítích se to řeší hodně. Jenom abych to uvedl na pravou míru, Erik Tabery, který je příbuzný, je to vnuk
Zdeňka Štěpánka,
tak poukázal na to, že to, co se tady odehrává v té scéně, to znamená, že to je Zdeňkem Štěpánkem oznamované podepsání Mnichovské dohody, že neodpovídá realitě, protože on napsal, že tohle oznamoval tehdy v září roku 39 tehdejší premiér Syrový.
Ano, a to samozřejmě nikdo nepopírá tohle. Bohéma není jaksi dokudrama. Bohéma je televizní román. Tady prostě opravdu my si musíme říct, protože těch nesrovnalostí tam bude ještě fůra a těch reakcí bude mnoho. Tohle to opravdu nic ještě není oproti tomu, co lidi čeká. Například Vlasta Burian.
V těch dalších 5 dílech je připraveno ještě daleko víc věcí takového rázu.
No pochopitelně, podívejte se, já vám vysvětlím, o co tam šlo. Vy máte žánr dokudrama, který určitě máte taky rád, já třeba úplně zbožňuju ten, který dělalo BBC, například Pompeje. To jsou filmy dokumentární, to jsou vlastně přesné rekonstrukce, kde jde o to opravdu doslova přesně rekonstruovat, jak ty věci byly.
Ano.
A ponecháváte na divákovi, aby si udělal názor. To znamená, je to svým způsobem opravdu dokumentární práce. Tohle to my jsme na mysli neměli. My jsme měli na mysli román, který pracuje s těmi fakty do určité míry volně. Ale pokud teda mluvíme o tom, jestli jsme se dopustili nějaké lži, tak nikoliv, protože tak, jak to máme v tom filmu, to přesně popisuje Zdeněk Štěpánek jak ve svých pamětech a stejně tak tedy jeho životopisec Ostrý ve své biografii. Ty Štěpánkovy paměti, Štěpánkovi správně říkají, že jsou teda strašně zmanipulované komunisty, ale nikoliv tato scéna, předpokládám, protože přesně Ostrý tak to teda také interpretuje.
Můžu se jenom dozeptat, já jsem hledal v archivu Českého rozhlasu a díval jsem se na to, co tam je vlastně z té doby za záznamy. A tam je k nalezení záznam z 21. září 38, kdy Zdeněk Štěpánek popisuje, řekněme, do rozhlasu občanům Československé republiky ten nátlak ze strany vlastně spřátelených mocností Francie a Anglie. O něco později, vlastně na konci září, tam opravdu vystupuje v rozhlase premiér Syrový a oznamuje podepsání Mnichovské dohody.
Ten projev Štěpánkův, tak jak my ho máme v tom seriálu, je opravdu do určité míry licence. Podívejte, když máte takovou větu jako o nás bez nás, to by bylo naprosté šílenství se jí teda vzdávat, když jste autorem skutečně seriálu, který je román. Já chci říct ještě jednu věc, že já jsem o tom skutečně hluboce přemýšlela, protože v okamžiku, kdy bylo jasné, že půjde o živé, o teda skutečné osobnosti, nikoliv o fiktivní postavy, což jsem chtěla udělat já, tak bylo jasné, že dojde teda k těmto jaksi nedorozuměním. Když si vezmete film Dny zrady Otakara Vávry, což je jako film, který já nijak nezavrhuju, protože historická přesnost jeho podle fotografií a tak je úžasná. Přestože tam skutečně pracuje s těmi fakty tak, jak se odehrály, tak jak si to ideologické vyznění je naprosto teda posunuté, zoufalé a nepřijatelné, že? Protože on ukazuje věci, které se staly a dochází k závěru, který byl tehdy oficiální, že vlastně Sovětský svaz nabídl Československu jaksi pomoc a podporu. Že?
Ano.
Takže nám jako v tomhle tom nešlo vůbec prostě o to ukazovat jako přesně doslova historická fakta. Nám šlo to ukázat ty lidi, v jaké jsou situaci, čemu museli čelit. Tu hambu a ten okamžik popisuje Štěpánek ve svých pamětech a stejně tak ten Vostrý, doslova tak, když už o tom mluvíme, to znamená, ta scéna není nepodložená.
Tak. Dobře, tak v tom případě se musím zeptat, vy jste říkala, že jste původně chtěla, aby ty postavy, které budou vystupovat, aby byly čistě fiktivní. To jste chtěla původně vy,
ano,
jako scénáristka.
Ano, já jsem tam přišla s tímto
náměty. Vlastně nakonec?
To byla jak vůle, to byla společná vůle, jak tedy České televize, jak producenta, tak vedení České televize a i režiséra Roberta Sedláčka. Ale aha, podívejte si, já už jednou, když jsem pod tím podepsaná, tak samozřejmě za to kopu a zatím si stojím.
Ne, to chápu.
Že, já jsem si jako uvědomovala, že dojde k těmto situacím. Měla jsem dojem, že bude lepší, když to bude opravdu jako román fiktivní. Na druhou stranu, ty situace byly tak přesně převzané ze skutečnosti, jak pokud šlo o Štěpánka, tak pokud šlo o Vlastu Buriana a další, že nemělo cenu, najednou jsem cítila, že oni mají pravdu. Jo? A že prostě pro mě to České století bylo velice objevné v tom, že já jsem z generace, kdy...
České století, myslíte ten
české
seriál,
století,
na kterém
Roberta
se
Sedláčka, ano.
Podílel pan Kosatík také.
Ano, ano. Pro mě to byla objevná záležitost v tom, že víte, moje generace byla neustále stavěná před nějakou pravdu, že je to tak a nikdy to nemůže být jinak. Jo? To bylo, za komunistů to bylo tak, pak to bylo zase jinak. A vždycky prostě tam byl někdo chytrý, kdo vám řekl, co si máte myslet. Najednou oni přišli s něčím, co bylo vlastně velmi provokativní, kde mezi námi je taky řada scén, které se nikdy nestaly a nikdo to neodpovídá. Já jsem měla pocit, že si mohu opravdu na to udělat názor sama. A tenhle ten způsob práce, ta originalita toho Roberta Sedláčka mě velmi zajímala, takže já, abych vám tak řekla pravdu, jsem mu důvěřovala. Mm-hmm. Neříkám, že naivně, já jsem ráda. Často lidi mluví o těch fiktivních postavách, které matou, o té herečce, která se jmenuje Lily Král.
Ano.
Pravdou je, že ona byla prostě jednou z hlavních postav ve chvíli, kdy ten námět pracoval s fiktivními teda figurami, jako Mephisto u Mana. A tam bylo velice zajímavé pro mne. Mě fascinuje historie pražských Němců, jo, což jsou lidi, kterých bylo poměrně málo a často byli velice loajální vůči Masarykovské republice, ač mluvili německy. A to, co se dělo v Říši, bylo naprosto odporné a tu invazi těch lidí z Říše potom přijímali velmi špatně. Čili ona měla být jako z těchto lidí a najednou, když by to měla být skutečná Nataša Golová, což byla žena, která chodila s Willy Zemlem, tak bychom o ten motiv přišli. To se nám nechtělo, ten motiv byl velice dobrý.
Možná v tom případě tedy ta otázka může stát tak, jestli jste vy jako tvůrci celého toho seriálu neměli možná daleko pečlivěji vysvětlit svým budoucím divákům, tady jde vlastně o román. Tady jde o román v seriálu. Tady nejde o dokument.
Ano, ale je to všude prezentováno jako televizní román. Je to všude napsáno. V Preskytu všichni novináři ty materiály dostali.
Tak v tom případě se ptám ještě na jednu věc a to je, vy jste mi vysvětlila to, co jste udělali s tím projevem Zdeňka Štěpánka, ano, a tak dále, proč jste k tomu došli.
Ano.
Tak, ale přesto to prostě vzbudilo nějakou reakci minimálně od členů rodiny. Nemrzí vás to?
No to mě samozřejmě mrzí strašně, protože jako všichni, kdo na tom seriálu pracovali, ale já ji nepovažuji za urážlivou, podívejte se,
no já
nereaguju
nemyslel,
na rodinu, já reaguju na reakci Erika Taberiho, která
to je vzdělaný. Tak ona byla jemná, ta reakce.
Jako jemná a správná, jako upozorňoval na historickou nesrovnalost, maximálně tam mluvil o nějakém teda tlačení na pilu, což já nevím, když je to román, tak právě na tu pilu jako autor musíte tlačit, aby jako vznikly nějaké emoce, že aniž byste teda lhal. Ale
to znamená, že když to vezmeme potom jaksi unblock, tak s historickou přesností u Bohémy nemáme počítat.
No, já bych řekla, že na 95% ano, ale prostě jsou tam samozřejmě záležitosti, které jsou licence. Pokud takhle, já bych navrhla divákům, aby si ty věci opravdu šly potom, pokud je to zajímá. Protože já jsem to vždycky dělala, že jsem tento typ jako filmu a seriálu milovala, ale nikdy jsem nepočítala s tím, že je tam všechno teda správně, protože jako dcera filmaře jsem dobře věděla, že to tak být nemůže. Uh-huh. Takže přivedlo to můj zájem, abych vám tak řekla. Jo. Například Tři mušketýři Alexandra Dima se mě přivedli teda k vášnivému zájmu o francouzskou kulturu, francouzštinu a kulturu 17. století. Nebo já jsem teď vydala román, který se jmenuje Zrcadlo Serafína, který se v téhle době odehrává, vychází z velice přesných reálí, ale je to samozřejmě pohádka. Mě vlastně teda baví takhle pracovat, takže v tom smyslu jsem ráda, že to takhle dopadlo a že vůbec lidi o tom mluví.
Mm-hmm. To znamená, že i případně trochu negativní reklamy považujete za dobrou reklamu.
No, ano, ano, dá se to tak říct.
Protože a to, proč vlastně se na to ptám, ano, jako na první věc, je to, že jsem četl mnoho vyjádření vašich diváků, kteří říkají, to přece není možné, to si ani nezjistili, kdo ten projev říkal.
No, my víme, kdo ten projev říkal, já ho tady mám, nám to není neznámé a i teda jako v tom českém století Robert to věděl, já samozřejmě bych si nedovolila, podívejte, já nejsem vševědoucí, jako ten scénář Petr Koura četl mnohokrát, já jsem s ním tyhle ty scény probírala. Než my jsme vešli, protože ta reakce České televize musela být okamžitá, já jsem si, protože to vzniklo před 3 lety, potřeba ujasnit, jako o čem jsme vlastně s tím Kourou jednali a proč tehdy vlastně jsme o tom nedebatovali. Pak jsem si uvědomila, že je to proto, že je jak jemu, historikovi, tak mně. To bylo jedno, protože nám šlo něco jiného. Nám šlo o to vyjádřit tu tíhu a dramatičnost té situace, tak jak ji právě skvěle popisuje Štěpánek v těch pamětech.
Tak jestli říkáte, že tam jsou připraveny i další v podstatě situace, které nejsou tak úplně historicky přesné, tak aspoň máte už natrénované vysvětlování ohledně Zdeňka Štěpánka a premiéra Syrového.
Já bych ráda reagovala na ty situace separátně, na každou zvláště, uváděla je na pravou míru nebo kdokoliv, protože mě to připadá právě zajímavé to srovnávat.
A mně připadá zajímavé ještě jedna věc. Já jsem neviděl všechny ty díly, celkem logicky, ale při psaní toho scénáře, který vlastně mluví o poměrně citlivé době vůbec pro naše dějiny, je to prostě téma toho, do jaké míry si s tím totalitním režimem, který herec nebo který člověk zadal, jaké to mělo následky a tak dále. Zjistila jste pro vás něco překvapivého při psaní toho scénáře?
Ani ne, tak ta fakta, ač prostě samozřejmě ta monografie Kristýny Vanatovičové o Havlovi, jako to skutečně objevné, tam je prostě řada jako věcí citovaných z paměti mého otce, ale v tom celku je to skutečně velká věc, to je velmi zajímavé, tam bylo samozřejmě řada věcí, které člověk nevěděl, ale celkově spíš to bylo něco, co vy objevíte v sobě, že zatímco předtím jste si říkal, to je prostě hrozný, jak ty lidi mohli točit ty filmy, když byla válka a takhle a najednou se vám to otevře, prostě, že to není tak jednoduchý, že byste pravděpodobně jednal stejně a že paradoxně my jako český národ velmi často přežíváme, protože se v takových situacích skloníme, někde si šuftíme to svoje a potom teda zase, jak říká, jak je v Cimrmanovi, že jo, prostě můžeš podlézt, ale pak se zase narovnej, podlézt, narovnat. Takže tohle to byl teda ten, jako bych řekla, objev, že najednou jsem viděla tu nevyhnutelnost toho konání těch lidí, víte.
To znamená, že neměli možnost volby?
Já si myslím, že každá volba například u Zdeňka Štěpánka byla prostě špatná. A například to, že ta rada, aby teda se točily české filmy dál, skutečně vzešla od Vladislava Vančury, což byl levicový člověk, který prostě neměl nejmenší důvod jako na to šlapat, ale jemu se zdálo skutečně, že aby teda ta kultura přežila, že musí vůbec být.
Z těch lidí, o kterých jste určitě četla spoustu věcí, o kterých jste nakonec i psala, tak je někdo, kdo i přes to, co říkáte, o tu nevyhnutelnost vlastně, nebo možná nemožnost volby, tak je někdo, kdo přesto to dokázal přetlačit a zvolil prostě tak, že mohl mít minimálně sám před sebou úplně čistý štít?
No tak to je samozřejmě hlavně ten Vančura, kterého my tam nemáme mnoho, ale je to, já bych velmi ráda něco podobného jednou třeba napsalo Vančurovi. To je jako úžasný příklad člověka, který skutečně psal a byl v odboji a do poslední chvíle teda měl teda super čistý štít, ale mluvíme-li o tom, tak zrovna teda Oldřich Nový, tam je řada jako věcí pozitivních o něm, které se tam už nedostaly, neměli jsme čas, například jak zachránil život herci Skopečkovi ve Vlatu, ve Vlaku cestu do koncentráku a tak dál. Takže možné to určitě bylo, ale víte co? Ne pro každého. Tohle to si nevybíráme.
To si nevybíráme?
Já si myslím, že se můžeme dostat všichni do situací v životě, že najednou opravdu všechno, co uděláte, je špatně. Oldřich Nový se rozhodl, že zůstane se svou ženou. Byli lidé, kteří se rozváděli, když měli židovské partnery samozřejmě. Na druhou stranu se domnívám, že tak, jak jací byli oba, velmi dobře věděli, že pořád on je nějakým způsobem nedotknutelný. Nakonec to málem špatně dopadlo, že jo, když je oba deportovali, ale pak to tady dopadlo dobře.
Je někdo z těch lidí, kdo je vysloveně na té jako temné straně, kdo si prostě zadal naprosto zcela A totálně.
Víte, já jsem, protože tam tyhle ty případy samozřejmě jsou, my jsme se jim nevěnovali trochu jako záměrně, protože samozřejmě to je právě třeba ten režisér Binovec, který všechno ukazuje na to, že byl to Binovec, kdo udal Karla Haschlera gestapu, protože zpíval české písničky proti nacistům. Binovec nikdy za to nebyl žádným způsobem potrestán, že se to nedoložilo. A mimochodem, teďka jsme u té historické věrnosti. Já jsem posunula prostě tu smrt Karla Haschlera do dílu 2 někam, kam historicky příliš nepatřila. Protože štáb Bohemy byl velmi nadšen tou prací, tak někdo to objevil a začali teda říkat režisérovi, že si nepřejou, aby se takto teda překrucovala skutečnost. Není to tam, je to chyba. Podle mýho názoru tam ta smrt patřila, i když tam nebyla prostě jako na místě.
Co by tedy před těmi dalšími díly, tak jak je bude Česká televize vysílat, tak co by měli diváci od těch dílů očekávat?
Víte, to je zajímavá otázka. Takhle, když o tom mluvíme, tak možná skutečně si myslím, jako já jsem chtěla, aby byl takový prostě nápad, že by tam mělo být víc vysvětlování, víc titulků a tak dál. A Robert Sedláček se vždycky proti tomu stavěl, protože on chtěl, a já teda opravdu s ním teda tu basu držet budu, aby to byla opravdu hlavně dramatika. Vy přeci, když se koukáte na Richarda III. Od Shakespeara, tak nepřemýšlíte o tom, jak ty věci byly nebo nebyly. Vy prostě jste úplně vedle z toho, jak vypadá ten příběh, že? A o to teda Roberto vyšlo. On mi například říkal, když jsem protestovala proti tomu, že tam najednou máme fiktivní herečku mezi pravými postavami, Robert je, že o 20 let mladší než já, on mi říkal, podívej se, když budeš psát film z roku, z doby Rudolfa II., tak tam taky budeš mít pravý lidi a vymyšlený lidi. Akorát, že mluvíš o době, na kterou si nikdo nepamatuje. On si říkal, no to je vlastně pravda, že?
A není to dost zásadní rozdíl?
No, a proč by to byl vlastně zásadní rozdíl?
No, protože když byste napsali s takovýmhle přístupem hru z doby Richarda III., tak pravděpodobně Erik Tabery nenapíše, že jeho dědeček ten projev nepsal a neříkal.
Ano, ale já vím, ale my se nemůžeme řídit tím, co napíše, že Erik Tabery nebo někdo jiný. Já si právě myslím, že jako to, že se vzbudí zájem o interpretaci té doby, o ty filmy, o to, co vlastně každou neděli koukáte na Burianovy filmy a tak dál. Nikdo se nezamyslel nad tím, jako za jakých okolností ty filmy vznikaly. Takže to vlastně i tyhle ty debaty jaksi povzbuzujou ten zájem o tu dobu. Mimochodem, já teď píšu film, který se odehrává ve 13. století, to daleko strašnější. Nevíte nic. Nevíte, jak vypadaly nůžky, jestli se odpoledne svačilo, jak vypadal všední život. To je daleko větší problém teda pro mě.
Svačilo se odpoledne?
No tak ty hodiny začínaly tehdy, prostě začínal čas tím, když vyšlo slunce a ne když bylo tolik a tolik. Jako to je první problém, že jo? A najednou vám tam začnou. Takže prostě vždycky, já vlastně chci pokračovat v psaní nějakých historických věcí, protože mě velmi těší prostě se koupat v těch jiných dobách a dokud teda to budu dělat, tak musím počítat s tím, že vždycky někdo přijde a řekne, že takhle to nebylo.
To asi ano. Děkuju za rozhovor, paní Brdešková.
Já taky děkuju.
Naschledanou.